numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Astăzi iar o să vă plictisesc cu filozofia. Pentru că dacă s-a ajuns la Atena, Pavel s-a întâlnit cu filozofii și atunci e foarte interesant, înainte de a începe să vorbim despre discursul lui Pavel în Areopag, să știm cu cine s-a întâlnit. Pentru că, de exemplu, astăzi, data trecută, am încercat să vă explic că Pavel, de fapt, nu a fost acolo ca într-un club de lectură în care a ținut un discurs și nu știu ce, ci a fost judecat. Pavel a fost judecat în Areopag și Areopagul era un loc de judecată. Deci, și că probabil această judecată a durat undeva spre 2 ore, dar Luca tot discursul lui Pavel și tot ce s-a întâmplat acolo o pune în 2 minute jumate, așa. Dacă ar fi să-l citim cu tot ce trebuie, 2 minute jumate, 3. Dar lucrurile probabil că au fost mai lungi și vă spuneam, probabil că dacă s-ar fi notat tot ce a spus Pavel, am fi avut o carte specială, discursul lui Pavel din Areopag. Și care ar fi fost destul de interesant, pentru că ar fi fost la îndemâna filozofilor în discuțiile cu ei și exact cum acum citim epistola către evrei și nu mai sfârșim prin atât găsi înțelesul și e cele mai grele și complexe epistole, cu siguranță și către filozofii din Areopag a avut ce să spună. Eu o să vă citesc așa ce le-a spus, ce le-a spus, cât a reținut Luca, care nu era de față și care probabil din auzite și din ce a spus Pavel, a spus pe scurt. Zice așa. Dar începem prima dată de când ajunge el în Atena. Și când au aflat iudeii din Tesalonic că și în Berea s-a vestit de către Pavel cuvântul lui Dumnezeu, au venit și acolo întărtându-se cu mulțimile și atunci îndată frații au trimis pe Pavel ca să meargă spre mare, iar Sila și Timotei au rămas acolo în Berea, iar cei ce însoțeau pe Pavel l-au dus până la Atena și luând ei porunci către Sila și Timotei ca să vină la el cât mai curând, au plecat. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârja în el, văzând că cetatea este plină de idoli. În primul rând, mă bucur să vă prezint chipul acesta lui Pavel. Adică nu era un lup solitar doritor să își face numai el treburile și să rezolve el și să convertească el și ceilalți. Adică el îi aștepta pe ceilalți, nu începuse o propovăduire serioasă acolo, nici măcar la sinagogă și nici în piețele din jur, vorbea pur și simplu ceea ce nu se spune că a intrat în sinagogă și a ținut discursurile pe care le avea el. Deci probabil că a avut niște dialoguri cu oameni mai puțini din sinagogă, dar a așteptat pe ucenicii lui, pe Sila, care nu era ucenicul lui, care era un apostol dintre cei 70, și pe Timotei și probabil și pe Luca îi aștepta. Și mi se pare că e un chip al lui Pavel pe care noi nu-l cunoaștem, adică nu-l imaginăm așa. Dacă citiți, de exemplu, cucerirea lumii noi de către spanioli, păi, ca lupi au fost. Nici n-apucau bine să ajungă pe insulă și se despărțeau noaptea ascuns să fugă, că auzeau că este insulă nu știu unde și o zonă nu știu unde și să fie el primul care face acolo, să-și facă el ținutul lui și oamenii lui și sclavii lui. Adică dacă puteau își dădeau în cap și fugeau, deși erau, spuneau că sunt creștini și vor fi împreună și numele regatului creștin al Spaniei făcea lucrurile astea și cu crucea în mână mergeau, dar în același timp care mai de care erau mai priceput să ajungă ei primii în locurile aia, că știau că după aceea va fi ținutul lor și ei așa putea să fie și aici. Și dacă citiți epistolul lui Pavel și citiți celelalte epistole, o să vedeți că erau foarte multe certuri între biserici sau supărări în cadrul unor biserici noi, că sunt unii lui Pavel, că sunt unii lui Petru, că sunt unii lui Sila, că sunt unii... Adică erau foarte mulți nou veniți propovăditori care vreau să smulgă aceste biserici din apropierea pe care o aveau față de Pavel, care, să zicem că el propovăduise primul acolo și își arugau ei dreptul că ei sunt, că ei sunt mai deosebiți decât Pavel. Dacă citiți cu atenție și Faptele Apostolilor și Epistolilor, o să vedeți că sunt multe întâlniri de felul ăsta Și multe cuvinte ale lui Pavel, tocmai împotriva unor astfel de oameni care priveau aceste propovăduiri și nașteri de biserici noi ca pe o pradă, ca pe ceva, ca pe o slavă, ca pe o cinste, ca pe o laudă. Gândiți-vă, de exemplu, că Pavel vorbește în Epistola către Romani și zice, nu, că vorbește atunci când ajunge la Roma, e legat în lanțuri și este închis într-o casă acolo și el nu mai poate propovădui afară, numai cine venea la el, și el acolo vorbește și zice, cu toate acestea, chiar dacă eu sunt închis aici, mulți vin la mine, vorbesc cu ei, eu vă spun acum parafraze, nu zice așa. Vorbesc cu ei, eu vorbesc cu ei, vin la mine, vin mulți care să mă întrebe și se slăvește numele lui Dumnezeu prin lanțurile mele, că nu știu ce, nu știu cum. Și zice, și sunt unii care, ucenicii lui și apropiații lui, care se duc și propovăduiesc cuvântul lui Dumnezeu de dragul lui Dumnezeu, pur și simplu, și sunt alții care, văzându-l pe el închis, din invidie, din ciudă, din gelozie pentru el, de Pavel spune asta, că zice că pentru că îl invidiau, îl gelozeau că arăta puterea asupra poporului și reușea să convertească oamenii și așa, acum văzându-l pe el închis, de oameni căpătați, răște o râvnă, umblau și propovăduiau și vorbeau și făceau și dregeau, și el zice, sunt unii care din invidie și din gelozie propovăduiesc cu multă râvnă pe Hristos, dar el zice, dar și cei care o propovăduiesc cu drag, dar și ăștia care propovăduiesc din ciudă și invidie, slavă lui Dumnezeu că îl propovăduiesc pe Hristos. Și se mulțește credința și prin aia și prin aia. Și pentru noi e așa ceva smintitor, mă, în fine. Da! Dar lucrurile astea au fost de când e lumea și nu e o chestie care nu... Să zicem că a fost numai acolo. Păi în pustia Egiptului, când mari puznici, trăitori, preoți și duhovnici, ucenici ai unor oameni de pe acolo, monahi din pustietate, se spune despre unul că era bătrân și îmbătrânise mult și trecuse prin multe experiențe și avea niște ucenici și nu știu ce. Dar a venit altul mai tânăr, Ioan Colov, care era, a venit tânăr și atâta râvnă avea și atâta har, încât au început să vină la el mulți, mult mai mulți decât au venit la asta în 50 de ani, au venit în 2-3 ani la acesta. Și s-au umplut bătrânul de o pismă și de o răutate. Înțelegeți? Deci astea sunt chestii care nu sunt numai în lume. Sunt unde sunt oameni, este și asemenea necaz. Cum spunea un părinte. Părinte, am avut un părinte monah. Spune, părinte, am avut numai 3 maici. Atât aveam eu, mai 3 maici care îmi erau ucenice. Și la un moment dat a trebuit să plece din mănăstirea aia și l-a primit un alt părinte în nu știu ce alte mănăstire și acolo, cu condiția asta, da, te primesc, slujești cu mine aici tot ce trebuie, dar maicile intră în opte și se supun rânduielii opștii și ascultă de duhovnicul locului și de perfect. Și am zis, da, cum să nu? Zicea, părintele, eu n-am crezut că am invidie ciudă. Și zice, maicile alea care până atunci, părinte binecuvântat, nu, trebuie și-o prin mine, nu mai avea nicio problemă, eu eram nimeni. Și mergea direct la părinte, zice, părinte binecuvântat, nu știu ce. Domnule, m-a apucat ciudă, domnule, zice, m-a apucat ciudă. Dar vedeți ce sincer era, că el recunoștea. Domnule, eu nu mi-am dat seama că am în mine ciudă asta. Adică trei uiți avem și eu, și eu de trei, domnule, m-aș uita. Afară, altul. Și... Ei, lucrurile astea au fost de când e lumea. Nu e o chestie când creștinism a fost... N-a fost problema asta. În creștinism se aplică și în creștinism oamenii sunt tot oameni și este acest cuvânt, cel mai înțelept om în care a fost înainte de Hristos, cel mai înțelept om, Solomon, care zice în Cântarea Cântărilor că iubirea este mai tare decât moartea. Dar după aia zice, dar gelozia și invidia este mai neagă și mai întunecată decât iadul. Deci, înțelegeți, asta se cam uită. Așa este. Deci, iadul pe pământ e, nu vorbă, iadul pe pământ. Și lucrurile astea au fost și în vremea apostolilor, au fost de pe vremea lui Cain și Abel, nu? Au fost de la primii oameni. Au fost de pe vremea Mântuitorului, până la urmă Mântuitorul a fost omorât din această invidie. Aceasta a fost motivația uciderii lui Hristos, invidia aceasta și gelozia față de el, față de faptul că oamenii erau atrași de el și că ceilalți care până atunci erau pe cai mari n-au mai fost și nu se mai simțeau pe cai mari și atunci au trebuit să-l omoare. Și lucrurile astea au fost și la apostoli. Și, deci iată, dar pe mine mă impresionează deschiderea lui Pavel. care zice, nu zice cum am zice noi. Iar aceștia care vin și din invidie și ciudă față de mine propovăduiesc cu râvnă, oricum degeaba propovăduiesc și aia la care le propovăduiește, oricum nu sunt mântuiți. Nu zice. Zice, bine fac. Oricum și aia și aia îți propovăduiesc și se lărgește cuvântul lui Dumnezeu și sporește credința. Foarte interesant. Și asta e mare lucru. Mare lucru că zice așa. Mi se pare o mare putere să zice așa. În general, noi ceilalți, noi oamenii obișnuiți, dacă suntem șefi pe undeva și suntem dați afară, zicem, gata, se duce și andramaua, eu țineam tot, eu știam, eu făceam, eu dregeam, oricine vine, n-are cum să... Și în general avem această încredere în noi înșine și contestăm tot ce fac ceilalți. La Pavel nu era așa și nu este așa. Și aici am vrut să vă atrag atenția faptul că el venind în Atena, și știți ce istorie avea Pavel, adică peste tot, el a cam ținut cuvintele cele mai deosebite, el era căutat să fie ucis din Damasc până în Listra, până în oriunde, în Iconia, în Filipii, el era căutat, el, cuvântul lui atâța. Puterea lui de mărturisire era turburătoare și pe el îl căutau. În general, și la mai putea rămâne prin oraș, că nu îi căutau pe ei. Și el trebuia să plece. Și totuși, cu toată această putere și autoritate pe care o avea, el vine în Atena și nu intră așa direct în mare propovăduire. Stă pe lângă sinagoga din Atena, vorbește cu oamenii, cam peste tot se întâmpla așa. Sâmbetele, în general, ei mergeau și vorbeau în sinagogă și în restul zilelor stăteau pe lângă sinagogă și vorbeau cu oamenii care vreau să asculte și să discute și îi duceau pe acasă și vorbeau între ei. Ei, aici nici măcar nu credem că a intrat în sinagogă, ci doar a vorbit așa personal cu mulți oameni, i-a așteptat pe ceilalți. Că se pare extraordinar. Adică putea să o facă, nu? Avea toată autoritatea, toată puterea apostolică. Și totuși n-a făcut-o. I-a așteptat pe Sila și pe ucenicul său Timotei ca să poată începe propovăduirea. Aici mi se pare că mai este cineva asemenea în smerenie, Ioan Evanghelistul, care a venit Maria Magdalena dis de dimineață și a zis, i-a sculat, probabil, sau nu știu dacă dormeau, și le-au zis, au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au pus. Și ei s-au îmbrăcat repede, ei doi, probabil că au auzit și ceilalți, de ceilalți, într-o tristețe totală sau o neîncredere totală, nu, n-au sesizat ce zice, asta nu i-a interesat. Dar Ioan și Petru s-au îmbrăcat repede și au pornit spre mormânt în fugă. Ioan era mai tânăr, a fugit mai repede. Petru mai bătrân, a fugit mai încet. Și Ioan a ajuns la mormânt, a văzut giurgiurile singure zăcând de afară, dar n-a intrat. L-a așteptat pe Petru. Adică, mi se pare acestea niște lucruri de o noblețe incredibilă. Adică, el putea să intre, nu știu, astea sunt niște lucruri, nu știu cum să spun, fundamentale, de viață și de moarte, ca stăpânul, Domnul tău, să învie, să-l vezi în viață, vezi ce s-a întâmplat acolo, nu mai pasă că e Petru, că e Ioan, că cine mai vine, că eu am fugit mai repede, că l-au fugit mai... Te duci să vezi. Exact cum cineva, de exemplu, dacă tu acum, dacă cineva dă peste o rudă a lui, nu știu ce mașină, și fugi mai repede. Păi, dar nu stai până vine Ionel să zică, să vină și Ionel să ne uităm împreună. Te duci tu acolo, dai pe tot în altă parte. Zici, lasați-mă! Înțelegeți? Ceva de genul ăsta era și în Ioan. Care putea să zică, l-au bașocorit și l-au chinuit și l-au omorât așa și acum l-au și furat sau ce au făcut cu el. Adică era o durere în inima lui îngrozitoare. Și totuși a așteptat până a venit Petru. Ei, ceva de... În felul acesta de a fi este o noblețe pe care mulți dintre noi creștini de astăzi nu mai vreau avem. Adică e ceva greu de definit așa în cuvinte. O finețe, o subțirime a firii. O măsură la care foarte puțin de noi ajung să fie vreodată. Să nu-și dea prea multă importanță lor și să nu creadă despre ei lucruri prea mari. Ci să dea și parte celorlalți în toată lucrarea aceasta. Și să dea importanță chiar și în cele mai grozave momente și celorlalți, ceea ce este foarte greu. Și asta am vrut neapărat să vă rețin și la Pavel. Și continuăm. Deci, Iar cei ce așa. Iar în Atena, pe când Pavel îi aștepta, Duhul lui se îndârja în el, văzând că cetatea este plină de idoli, adică vă dați seama, el care vorbise în atâtea locuri, vedea acolo idolatrie și tăieri de animale și jerfe și ofrande și se îndârja, se... ca și cum... Ce exemplu să vă dau? Nu am exemplu. Și... Dar el îi aștepta pe Timotei și pe Sila și nu vrea să înceapă propovădirea. Deci discuta, deci nu asta a predicat în sinagogă, deci discuta în sinagogă cu iudeii și cu cei credincioși și în piață în fiecare zi cu cei ce erau de față, dar așa, în grupuri mici, deci nu era, ne-am apucat de propovădire în sinagogă, cum făcea el. Cu cei ce erau de față, iar unii dintre filozofii epicurieni, epicurei, se mai zice, și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voiește oare să ne spun acest semănător de cuvinte? O să vă spun de fapt cum s-ar traduce acest semănător de cuvinte. Iar alții ziceau, se pare că este vestitor de Dumnezei străin, fiindcă binevestește pe Iisus și învierea, pe Iisus și Anastasia. Și luându-l cu ei, l-au dus la Areopag, zicând, putem să cunoaștem și noi ce este această învățătură nouă grăită de tine? Căci tu aduci la auzul nostru lucruri străine, voim de să știm ce vor fi acestea. Toți atenienii și străinii care locuiau acolo nu-și petreceau timpul decât spunând sau auzind ceva nou. Și Pavel, stând în mijlocul Areopagului, adică locului de judecată, a zis, bărbați atenieni, în toate vă văd că sunteți foarte evlavioși, căci străbătând cetatea voastră și privind lucrurile voastre de închinare, am aflat un altar pe care era scris Dumnezeului necunoscut. Deci, pe cel pe care voi, necunoscându-l, îl cinstiți, pe acela îl vestesc eu vouă. Dumnezeu care a făcut lumea și toate cele ce sunt în ea, acesta fiind Domnul cerului și al pământului, nu locuiește în temple făcute de mâini, nici nu este slujit de mâini omenești, ca și cum ar avea nevoie de ceva, El dând tuturor viață și suflare și toate. Și a făcut dintr-un sânge tot neamul omenesc ca să locuiască peste toată fața pământului, așezând vremurile cele de mai înainte rânduite și otarele și locuirea lor. Că ei, ca ei să caute pe Dumnezeu, doar l-ar pipăi și l-ar găsi, deși nu e departe de fiecare dintre noi. Căci în El trăim, în El ne mișcăm, în El suntem, precum au zis și unii dintre poeții voștri, căci al Lui neam și suntem. Fiind deci neamul lui Dumnezeu, nu trebuie să socotim că dumnezeirea este asemenea aurului sau argintului sau pietrei cioplite sau meșteșugului, de iscusință omenească, dar Dumnezeu, trecând cu vederea veacurile neștiinței, vestește acum oamenilor ca toți de pretutindeni să se pocăiască, pentru că a hotărât o zi în care va să judece lumea într-o dreptate prin bărbatul pe care l-a rânduit, dăruind tuturor încredințare prin învierea lui din morți. Și auzind despre învierea morților, unii l-au luat în râs, iar alții au zis, te vom asculta despre aceasta și altă dată. Astfel, Pavel a ieșit din mijlocul lor, adică nu li s-a părut că e foarte... periculoasă învățătura lui, dar l-au disprețuit și l-au scos afară, l-au dat afară. Iar unii bărbați, alipindu-se de el, au crezut, între care și Dionisie Areopagitul și o femeie pe nume Damaris și alții împreună cu ei. Acum, întorcându-ne la ceea ce vreau să vă spun, data trecută v-am spus puțin despre cele două curente filozofice, epicurei și stoicii care l-au ascultat în piață și după aceea l-au dus la locul de judecată. Și încă o să vă mai dau câteva detalii despre ei. Epicurei, ucenicii lui Epicur. Epicur trăise între 371 și 270 înainte de Hristos. Întemeiase prima școală filozofică în Mitilene, Lesbos. Și care mergeți în Lesbos, să știți că acolo au început epicurei să-și țină cursurile. Aveau un fel de școală filozofică, începând cu anul 311, încă fiind în viață Epicur. Această școală și-a cumpărat la Atena, fiind în viață încă Epicur, și-a cumpărat la Atena o vilă mare cu grădină în anul 306. Și acolo mergeau și stătea mult timp, pentru că era ca și cum tu ai fi un mare matematician, tu aici în România, dar nu poți să faci matematică la nivelul cel mai înalt aici, sau biologie, sau ce ești tu. Și atunci îți faci cumva prost și te duci la, nu știu, Oxford. Undeva, unde dom'le, acolo sunt oameni cu care poți vorbi, acolo se poate face lucrurile așa. A făcut și Epicur. Și a cumpărat o vilă mare cu cenicii lui în Atena, în anul 306 înainte de Hristos și s-a făcut așa un fel de universitate a epicurienilor, în care acolo, după aia, veac după veac, decadă de ani după decadă, au stat mulți mari, mari filozofi și au... Și era un fel de neîncetată întâlnire. Seara de seară erau discuții nesfârșite, erau lămuriri, erau explicații. Despre epicuri și despre stoici în general, da, acum vă și dau așa, dacă vreți să citiți o carte care, pe care să o înțelegeți și să nu vi se pare prea complicată, și în general toată filozofia veche antică, Pierre Hadot. Ce este filozofia antică? Foarte simplă, dacă vreți să înțelegeți asta, e cartea care v-ar ajuta mult. Toate școlile filozofice ale vremii, antichității, propuneau atingerea fericirii. Deci toți, numai stoicii și epicurienii. Problema lor era cum să fim fericiți. De fapt, și asta e problema și acum, nu e alta. Cum să fim fericiți? Și fiecare venea cu o altă idee. Ce ziceau epicurieni sau epicurei? Ei propuneau atingerea fericirii prin ataraxie. Ataraxia însemnând nepătimire sau netulburare. Netulburare mai degrabă, nu nepătimire. Netulburare. Să nu te tulburi. La epicuri era un... Și la epicurei era un anumit mod de viață materialist, cu doctrină materialistă, adică nu există nici... Există ceva zei, dar nu prea știm unde sunt și cei cu ei. Cam cum gândesc oamenii de aici, astăzi. Restul noi suntem doar trup, atomi, și atunci... Să le facem plăcerea trupului, când are nevoie de plăcere să o facem, când are nevoie de, nu știu ce, de mâncare să mâncăm, când avem nevoie de așa, deci să nu sufere trupul, să fim bine, să fim fericiți, asta e fericirea. Neturburarea este să satisfaci trupul și pornirile lui, când ai chef, cum ai chef, dacă ai chef. Dar totuși, cu o anumită măsură, pentru că ajunseseră la concluzia că satisfacerea plăcerilor trupești, oricând și în orice condiții, duce la bol și suferință. Și atunci au zis, cu măsură. Deci asta avea epicurienii. Cu măsură, trebuie să ne satisfacem plăcerile cotidiene, cu măsură. Erau adevărați, oameni adevărați care știau să trăiască viața, să scoată plăcere din ea, din orice. Înțelegeți? Te plimbi, ziceau, dacă te plimbi pe malul, nu știu ce, să te uiți la mare, să te bucuri, să zâmbești, să tragi aer în piept, să tot. Plăcere instantanee și acum. Nu a fost, nu va fi acum. Plăcere acum. Ei, tocmai pentru asta, nu se implicau în viața politică deloc. Ziceau că e o prostie să te implici în viața politică, pentru că îți produci numai suferință, certuri și supărări, te mâni și îți plăznești un ven la cap. Chiar așa ziceau. Și nu se implicau. Nu se implicau în viața socială, deci să fii primar, să fii nu știu ce, că faci numai sânge rău, te cerți cu oamenii. Și atunci îți asiguri ție o viață frumoasă, bani, de toate, egoism absolut, dar cum să o duci bine?
Lucrau?
Da, dar cei mai mulți dintre acești epicurei sunt acești, exact cum îi vedeți pe cei din telenovelă. Zici, dom'le, ăștia ce lucrează, că toată ziua sunt acolo și numai... Și ei zic că au investiții și au investit banii, au făcut, au vrea, sau case, le-au dat la închirie și străiesc, bine, mersi. Ceva de genul ăsta era. Adică nu deveneau filozofi orice fel de oameni. Deveneau oameni bogați, oameni care aveau vile, aveau pământuri, aveau slujitori care lucrau, aveau sclave, aveau... și ei stăteau și filozofau și trăiau și respirau și se bucurau și... Eu nu înțelegeam filozofia până să ajung în Grecia. Deși dăduseam la filozofie. Adică nu înțelegeam de unde să ai timp. Eu vream să studiez filozofie, dar n-aveai timp, că trebuia să muncești zi și noapte. Deci aici, în Dacia istorică, se muncește, domnule, nu? Toată primăvara, vara, toamnă, munceai ca nebunul să strângi pe iarnă. Acum nu se mai muncește chiar așa. Dar atunci se muncea, nebunește. Toată lumea muncea de dimineață până seara. Și n-aveai timp să respiri. Și când m-am dus prima oară în Grecia și am văzut la taverne, stând liniștit, soare pe cer, mare, frumusețe, n-ai ce munci, ziceau. Ce să muncești? Că e totul pârlit. Soarele. Incredibil. De asta a apărut filozofia aici. Pentru că ai timp. Deci, aici nu era timp. Lumină, soare, pace, taverne, mare, tot ce vrei, numai să faci filozofie, să faci filozofie. La noi nu se putea. Cel puțin, acum începe să mai poată. Chiar și când am intrat în prima la filozofie, aveam un domn profesor Muscă, așa îl cheamă Muscă, dar ei, să știți că e bine și mai bun platoniști. Și zicea, Vasile Muscă, zicea, băi, bă, ce ați venit aici, mă? Păi, bă, nu înțelegeți, mă, că filozofia nu se face de sărăntoci. Bă, trebuie să faci o facultate, ceva care să-ți vină banii așa de la sine și pe aia stai și faci filozofie și lângă și mineu și nu știu ce. Așa se face. Avea de toate, el mergea pe ideea veche, platonică, aristotelică, socratiană, epicuriană, stoică. Filozofia nu se face cu burta goală. Se face având de toate și atunci stai și te gândești și socotești. Deci epicurienii propuneau atingerea fericirii prin netulburare, dar și își permiteau să nu se tulbure. Adică aveau bani, aveau de toate, știau să-și pună vilele unde vor, dar și oamenii fac acum așa. Cum să facem noi să ne ferim de război, ne punem vină Spania, nu știu unde, ne luăm, facem ce știm, nu, să nu ne tulburăm. Deci să știți că sunt mulți epicurieni și acum. Și să profiți de toate micile plăceri cotidiene sau micile plăceri ale vieții. Cum facem acum? Cafeluța fie cafeluță, pătuțul să fie pătuț, nu știu, tot să fie tot. Și nu se implica în viața politică, exact cum un om care vrea să trăiască bine, nu se implică prostile cu viața politică, nici nu se implica în viața socială și nu știu ce, să susțină. Vizau doar de săvârșirea personală, să fii tu bine, îndestulat, fericit, indiferent de viața celor din jur. Spunea că e o prostie să te preocupi de viața celor din jur, că oricum o să te găsească tristețe și tulburare tot timpul și mulți oameni mor și mulți oameni sunt bolnavi, deci n-are rost. Dacă vrei să fii fericit, nu te uita, pune-ți o gloană și vezi tu de viața ta. Și profită de fiecare clipă. De asta, dacă vă spun chestia asta, nu le urmați. Știți? Adică nu înseamnă că, știți cum zice cineva, uite, zice în Scriptură că nu este Dumnezeu. Știi că zis acel nebun în inima lui, nu este Dumnezeu. Uite, nu scrie, nu este Dumnezeu. Păi da, a zis cel nebun. Adică, eu acum când sunt ca un nebun și zic lucrurile astea, nu le luați în seamă. Epicureenii puteau fi lași și nu era socotit o... că erai lași, că fugeai de război, că fugeai dacă vrea să te ia la război cum fug acum toți și vor fugi românii dacă va fi. Și dacă ești egoist, dacă ești nepăsător, dacă sunt situații limite peste care ca să fie bine trebuie să treci nepăsător, prietenul tău, nu știu ce, a căzut sau a intrat în bajocură publică și așa, nu te duci să zici că și eu sunt prieten cu el, că după o să intri și tu necaz. Nu zici nimic, te retragi, pleci, îți vezi de treabă și ești fericit în continuare. Dar cei care vreți să citiți cam cum gândeau acești epicurieni, dar să știți că asta e gândirea modernă a multor oameni. Noi acum mai avem puțin presărată credința creștină în decursul a mii de ani și avem o anumită milă față de oameni necăjiți și mai strânge și mai face. Dar în mare, 78% suntem epicureni. Adică și avem 30% niște presărări de credință creștină, să mai strângem bani, să mai facem chetă, să mai ajutăm pe ea, să ne simțim totuși bine și așa. Dar suntem foarte apropiați de ei, de gândirea lor. Cei care vreți să cunoașteți felul lor de a gândi, și erau foarte mulți dintre greși care gândeau așa, puteți citi despre natura lucrurilor a poetului și filozofului Lucrețiu. El a trăit în secolul I, cred că trăia în timp ce era și Pavel acolo, dar nu știu dacă s-au întâlnit. Nu era secolul I, era puțin secolul înainte, I înainte de Hristos. Nu, am greșit. În această operă e miezul gândirii lui Epicur la Lucrețiu. Dacă o să o găsiți, o să vedeți. Stoicii erau urmașii lui Zenon. Zenon fusese marele începător al filozofiei stoice. El era un adorator și un ucenic al filozofiei platonice, dar la un moment dat a ieșit cumva, a preluat din filozofia platonică, că există suflet, că există zei, că există nu știu ce, a preluat, dar s-au separat, s-au îndepărtat de filozofia platonică, exact cum s-a îndepărtat, să zicem, Jung de cel cu Freud. Știți? Jung a fost la început freudian, dar după aceea s-a îndepărtat, așa s-a îndepărtat și Zenon de Platon. El a întemeiat o școală filozofică la Atena, care deriva din platonism, între anii 304-301 înainte Hristos, Și numele acestei școli a început să, în timp, a început să poarte numele de stoici, a stoicilor. De unde provenea? De la Stona. Stona înseamnă un fel de portic sau poartă. Era un loc într-o agoră, într-o piață mare din Atena, unde erau niște porticuri mai multe la rând. Și pe sub porticurile acelea, dacă ați fost la Bolonia, în oraș, e orașul cu cele mai multe trotuare acoperite. Are niște porticuri imense. Tot mergi, trotuare acoperite, trotuare acoperite. E, ceva de genul ăsta aveau și grecii la un moment dat într-o agoră și prin aceste porticuri unde era acoperit ca niște trotuare acoperite, el se plimba cu ucenicii lui și discutau la nesfârșit că nu-i ploua, nu bătea vântul prea tare, nu. Era perfect, nu bătea soarele prea tare. Și de la aceste, ăia de la porticuri, adică de la Stona, stoicii. De aici a venit numele stoicilor. Aceștia aveau tot primul scop, dobândirea fericirii, dar în doctrina lor stoică, metoda de a găsi fericirea era în a accepta cu seninătate, cu stoicism, că acum cuvântul stoic a devenit accepta cu seninătate, toate evenimentele și lucrurile ce nu depind de noi. De ce îi zice așa? Ce depinde de tine, fă cu seriozitate, fii om serios, dar ce nu depinde de tine, nu fii prost. Nu intra, nu te tulbura. Adică, a venit, acum Africa, a dat mașina peste nu știu cine. Destinul, zeii, asta este, nu mă tulbur. Așa a fost. A plecat cineva acum, nu știu unde, într-o călătorie, nu stau tu. Ce o să fac? Trebuie să-mi dobândesc sănătatea, liniștea. Asta e o chestie care ține de destin, ei credeam în destin. Ține de zei. Eu n-am nimic de făcut, ce pot să fac eu? Deci, aștept cu liniște, orice se va întâmpla, o iau ca de la zei și aveau foarte multă sănătate. Dar știți că după aceea ei cumva au prefigurat puțin creștinii, dar creștinii, în sensul că și creștinii au această sănătate, dar o sănătate în care totuși ei pot vorbi cu Dumnezeu despre necazurile sau problemele sau ispitele care pot veni. Și tu te încredințezi lui Dumnezeu, îi dai mâna lui, ceea ce greșim noi este în momentul în care noi ne încredințăm lui Dumnezeu și zice, Doamne, uite, am frica asta, am grijă asta, am spaima asta, te rog, ajută-ne. Dar la noi transformăm această relație cu Dumnezeu, care ar trebui să fie scurtă, clară, să te încredințezi în mâna lui, să-i spui frica ta, o transformăm într-o stare de terorism afectiv. Te rog, nu cumva. Adică nu avem această fie voia ta, dacă tu vei socoti așa că e mai bine pentru celălalt să se întâmple ce se întâmplă, eu nu vreau și te rog să faci asta. Și ei, stoicii erau mai tare aici și ei ziceau, ce hotărăsc zeii este literă de lege, pronie, n-ai tu ce să te bagi, e o mare prostie. Dacă citiți cărțile lui Seneca, lui Marcus Aurelius, care au fost cei mai importanti stoici, o să vedeți cum ei tot timpul asta învață. Nu te tulbura. Dacă, de exemplu, acum tu ții cu un partid politic și nu o să câștige partidul ăla, și o să câștige, tu o să zici destin, așa a binevoit Dumnezeu, așa ziceau ei zei, nu te tulbura, Dumnezeu, ce te tulburi? Adică ce visai tu? Lasă că și din asta Dumnezeu vrea să ne învețe. Zeii ne învață ceva. Și ei credeau în această educație a omului prin lucruri bune și mai puțin bune. Eu am fost de la început contra lui Iliescu, știți? Adică împotriva comuniștilor vechi. Și am fost dezamăgit cumplit. Vreau să merg în piața universității, să stau acolo, să nu mai plec. Că a fost ales, reales cu 80%, cu 92%. Și nu venea să cred că oamenii încă iubesc comunismul și așa, și nu se poate, vreau să plec din țară, nu știu ce. Și am zis, de ce? De ce se întâmplă asta? De ce? Dar mi-am dat seama că a fost foarte bine, pentru că a fost singura soluție prin care oamenii să lămurească de plin cei cu comunismul și cu urmașii lor și încetul cu încetul să se schimbe în timp și altfel nu se putea. Nu se putea. Exact ca în Suedia. Când se interzicea complet comunismul, creștea numărul comuniștilor din ilegalitate și erau convinși că asta e calea. Când se dădea libertate, scădea numărul și erau liniștiți. Erau liberi. Nimeni nu mai era interesat. Așa și aici. Dacă se presupunem că s-ar fi cine știe ce partid vechi, românesc, național-liberalii sau țărăniștii, luau atunci și erau mai puternici decât comuniștii, eu cred că românii foarte mulți care veneau din perioada comunistă nu erau lămuriți ce-i cu și dacă e bine sau dacă e rău și cum e bine să alegi, ce-i bine să alegi, aveau foarte multe resentimente din perioada comunistă, foarte multe locuri, foarte multe virusări din perioada comunistă și eu cred că n-ar fi fost bine. Așa cum a fost, încep să trăiesc concluzia de mine, așa cum a fost cel mai bine. Nu mă mai bag, că îi spun, eu m-am certat cu zi, de ce Doamne, de ce nu știu ce, nu. Mai bine așa. Și după aceea m-am bucurat că l-am auzit și pe părintele Valerian, care acum mai monah, că Valerian Puslar, care era actor atunci și care a luptat în piața universității, care a vorbit și care a strigat de la tribună și care a încercat să-i convingă pe români și care, după aceea când au venit minerii, a fost bătut până aproape de moarte și el zice, nu pot să uit cum un om, un bătrân ca bunicul meu cu bicicleta a venit lângă mine, eu eram căzut jos după ce îi duseră nu știu câte cozi de mătură și nu știu ce, și cea doamne, cu bicicleta lui, bătrânul ăla care de-abia mișca, dădea cu ghidonul și cu bicicleta în mine, că eu de-abia mă mai așa, cu toată setea și zicea, ce ai mă? De ce nu spui la ce mă? Și nu înțelegea, doamne, ce are cu mine, ce are omul ăsta cu mine de mă omoară, că eu nu i-am făcut nimic. Și după aia el cumva a trăit, după ce s-a ridicat din boala aia care a crezut că nu mai iasă, un fel de comă profund a fost, și a zis, mă fac monah, am terminat cu lumea asta și într-adevăr e monah. Dar el zice, domnule, a fost bine ce a fost pentru că oamenii aceia încetul cu încetul s-au convins. Altfel nu se convinge. Deci, nu. S-au convins încetul cu încetul, s-a dus o generație, unii au murit. Exact ca în marele pelerinaj al evreilor prin pustia Egiptului, din pustia Egiptului, din toată pustietatea până în Țara Sfântă, i-au adus să intre, știți că evreii au ajuns, poporul evreu a ajuns să intre în Țara Sfântă în 4 luni. Deci nu e nevoie să stai 40 de ani ca să luni în Țara Sfântă. În 4 luni, cu cățel, cu purcel, fără purcel, cu cățel, cu nu știu ce, cu nu știu cum, au ajuns în Țara Sfântă, la limită. Și ei nu erau pregătiți să intre. Și aveau toate racilele vechi ale cele dobândiseră în timp și idolatria și neîncrederea în Dumnezeu și a trimis niște oameni acolo să vadă ce e în Țara Sfântă. I-au zis, noi nu intrăm aici, noi nu ne băgăm, noi nu ascultăm de Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu a zis, da? Bine. Niciunul dintre voi care a fost aici a zis, nu va intra în Țara Sfântă. Până nu va muri această generație, nu veți intra. Și a trebuit să treacă 40 de ani până au murit toți, încetul cu încetul, de bătrânețe. Și inclusiv Moise până nu a murit. Și după aceea au intrat în Țara Sfântă schimbați. Se pare că trebuie să treacă aceste generații de lămurire, de... Nu se poate altfel. Și atunci, asta vreau să vă zic că... imediat răspund. Asta vreau să vă zic că, până la urmă, stoicii aveau anumită dreptate în privința asta, că acceptăm situația așa cum e. Și până și în Basarabia, când mă gândesc, nu știu ce. Poate că mai trebuie să treacă, dacă nu va fi acum ce trebuie să fie, poate că trebuie să mai treacă 8 ani, 4 ani, ca să lămurească complet. Nu știu dacă nu va fi târziu, dar asta este. Ce poți să faci? Și e că așa suntem noi oamenii. Trebuie să ne lămurim și numai în timp ne lămurim și numai cu experiența noastră și numai dând noi cu capul de perete și nu credem în cuvintele și în explicațiile altora. Dar vrea să ziceți ceva. Dar copiii?
Copiii
comuniști,
gândesc la fel.
Nu toți. Eu am avut și am ucenici ai... Am ucenici ai celor care au condus, nu știu cum se numește, Tribunalul Militar din Cluj în perioada anilor 50-60, când au fost condamnați la moarte aici în Cluj mulți. Și împușcați și acei judecători au condamnat la moarte. Și alții la închisoare pe viață, alții la închisoare la 25 de ani de muncă silnic, alții deci au pe sufletele lor acei oameni, fără judecată, fără drept de apărare. Totul era un simulacru. Ce să mai zicem decât s-au la Palatul Copiilor pe Republicii, când treceți pe lângă el, acolo a fost Securitatea din Cluj, unde au fost bătuți și omorâți în subsolul la nenumărați, ce chinul s-au îngurat acolo. E așa un fel de minune că acum ce că copiii sunt acolo și se joacă ei. Dar acolo a fost iadul pe pământ. Dacă citiți cartea lui Mărgineanu, Nicolae Mărgineanu, marele profesor de psihologie din Cluj, el acolo a fost dus în prima noapte și nopțile următoare și câte a pătimit acolo sub solul acela. Și nu mai știu ce vreau să zic. Am uitat.
Despre copii.
Așa. Și acești copii au venit, s-au întors, mulți dintre ei sunt foarte apropiați de credință, își recunosc păcatele părinților, nu mai vor să-i urmeze, iar de multe ori se poate ca copiii să fie nepăsători sau mai reci sau să se, se disculpe complet, să zică noi nu avem nicio treabă cu părinții, dar nepoții, foarte interesant, nepoții sunt cei care vin cu mare râvnă, parcă să repare ceea ce au greșit părinții. Și asta o vedeți și în filmul Căința lui Abulațe. Cei care aveți timp să vă uitați, asta vrea să spun Abulațe acolo, că un nepot a unui terorist nenorocit, un fel de stalinist, mii de Stalin care a curățat orașul și a omorât mii de oameni, uite, copilul ăla a avut și a revenit, așa s-a întors parcă dintr-un iad al neamului lui și în inima lui și în sufletul lui a fost această luptă îngrozitoare. Și am văzut această luptă îngrozitoare la mulți dintre acești copii și nepoți, o luptă îngrozitoare. Iadul era în sufletul acestor și este, și mai trăiesc oamenii aceștia, e un iad de luptă și respect. Mult că îi văd luptându-se, îi văd străduindu-se. Nu sunt toți copii așa. Am avut prieteni și, care sunt fii ai acelor, cum se numesc acești mari?
Nomenclaturiști.
Sunt fii. Și am prieteni și sunt oameni care sunt și alții care deja au fost șefi și sunt mari capitaliști acum și învață lumea cum să așa, dar sunt și oameni care le pare rău și nici nu vor să se gândească la ce au făcut părinților. Nici nu vor să gândească, e ceva îngrozitor. Dar întorcându-ne la stoici, dacă aveți ceva de întrebat, ca să nu trec peste... Da. Dobândirea fericirii în doctrina stoică, cum vă spuneam, este bazată pe seninătatea în orice condiții și mai ales seninătatea să faci tot ce poți face și ce poți face, să nu-ți impuzi după aia că n-am făcut mai mult, pentru că zici, atât ai putut. Poți să spui că puteam mai mult, dar de fapt atât ai putut. Se folosea foarte mult logica și claritatea. Dom'le, atât ai putut. Gata, liniștește-te. Mai mult de atât n-ai putut, sau mai mult de atât nu era în puterea ta, că bolile nu stau în puterea ta, accidentele nu stau în puterea ta, evenimentele mari ale naturii nu stau în puterea ta, geopolitica mondială nu stă în puterea ta, lucrurile astea nu stau în puterea ta, nu te consuma, acceptele, primește-le, așa sunt, cum sunt, și rămâi senin, ziceau ei. Și ei, e stare de fericire bazată pe dreapta măsură, constanță, discernământ. Se cerea foarte mult discernământ, să știi când poți să apeli, când poți să faci ceva, când nu poți să faci ceva, când e în mâna ta un lucru, când nu e în mâna ta un lucru. Măsură, constanță și acceptarea destinului, fatumul, cum ziceau ei, și o anumită detașare. Tot timpul o anumită detașare, așa, stoică, toate lucrurile. Nu te implica prea mult. Nu puteam să faci asta. Am făcut ce am putut. Cele mai frumoase învățături ale stoicilor, care sunt foarte apropiate de ale credinței creștine, și a fost o încercare a minții umane de a descoperi calea spre liniște fără să-L cunoască pe Hristos. Să știți, și budismul a fost o asemenea încercare și toate religiile sunt religiile naturale, sunt religii în care omul a căutat, sau filozofiile acestea sunt religii sau filozofii în care omul a căutat să ajungă la fericire, dar n-a știu cum, dar a căutat el cu conștiința lui, cu cât cunoștea din natură, cât cunoștea din științe. Și foarte mult s-au apropiat. Zicea Steinhardt că dacă creștinismul e 10, pentru că e revelația, adică e descoperirea lui Dumnezeu, mai mult de atât nu se poate, care descoperă iubirea veșnică și absolută și pe care omul nu putea să-și o imagineze singur, a lui Dumnezeu, că Dumnezeu ne iubește atât de mult încât pe El însuși se dă spre pătimire și moarte, ceea ce nicio religie naturală n-a putut o inventa până atunci, nu și-a putut imagina așa ceva. Deci Dumnezeu vine și descoperă acest adevăr veșnic în jurul căreia e tot învățătura creștină. Dar până la nivelul ăsta, să zicem că ăsta e 10, el zicea că budismul e undeva la 6-7. Deci ei au încercat să meargă nota 6-7. Au urcat, au înțeles multe. Stoicismul la fel, 6-7. Au ajuns la 8 chiar, zicea. Adică, de aceea, de exemplu, mulți filozofi sunt pictați pe bisericile din exterior, în Moldova și în alte părți, pentru că ei, cu mintea lor, străduindu-se, încercând să înțeleagă, au ajuns la niște învățături care sunt apropiate de credința creștină. De fapt, Sfântul Apostol Pavel spunea că dacă omul și-ar asculta conștiința, nu ar fi fost nevoie de Scriptură. Așa spune el. Scripturile, zicea el, au apărut datorită căderii omului și nefolosirii conștiinței. Că dacă omul și-ar folosi conștiința și și-ar asculta-o, ar fi știut să facă firesc lucrurile bune și ce trebuie să facă, fără să trebuiască scripturi, profeți, nu știu ce. Tot felul de încercări. E destul de zniditor când au zis, dar are dreptate mare, într-o anumită măsură. Nu vorbim acum de descoperirea unor lucruri cum ne-a descoperit Mântuitorul absolute, de care avem nevoie orice aș fi făcut omul. Și, în general, mare parte a Scripturii și lupta Scripturii de a-l învăța pe om, de a-i pune lege, de a-i pune rânduială prin Moise, de nu știu ce, nu știu ce, nici nu era nevoie să se descopere, ar fi trebuit să le știe omul firesc din firea lui, înțelegeți? Legile lui Dumnezeu sunt scrise în inima noastră, de aceea, la a doua venire, Dumnezeu ne va judeca după legea firii, după legea care e scrisă în inima noastră. Nu ne va judeca după legea lui Moise, nu ne va judeca după legea fiului său, ci ne va judeca după legea firii. Adică, după ceea ce este scris în inima noastră, din naștere, și nu putem spune că noi n-am știut. Că știți, eu eram curd și nu știam. Erai curd, erai bahai, erai ce erai, oriunde ești, ai legea scrisă în inima ta și puteai să o urmezi. Și legea e asta, că dacă vezi un om flămând, îl ajuți, că dacă vezi un om însetat, îi dai să bea, că dacă vezi un om gol, îl îmbraci, că dacă vezi un om străin, încerci să-l ajuți, că dacă... Niște lucruri care ți-o spune conștiința, firesc, așa, deci nici nu trebuie să... N-ai cum să zici că nu simți nimic când vezi un om că moare de sete în fața casei tale. Nu poți! Firesc te duci să-i dai să bea. Nu? Spune conștiința. Deci ne va judeca după legile cele mai... simpli și mai jos, foarte joase. Când și vrăjmașul tău e în pat și bolește singur, cum să ne duci la el, domnule? E vrăjmașul meu, bolește, domnule. Mă duc la el, să vedem ce faci. Poate l-ajut cu ceva. Deci bolnav și nu m-aș cerceta, înțelegeți? Și toate lucrurile astea sunt chestii care țin de conștiință. Nu țin de nimic. Nu ne va întreba nici de pont, nici de rugăciune, nici de mers la biserică, nici de nimic. De chestiile astea care țin de conștiință. Care e foarte jos, de fapt. Noi avem pe lângă toate aceste învățături toată lucrarea și toată deschiderea și toată puterea Cuvântului Dumnezeu care întregește și desăvârșește toate aceste mici chestii care le cere Dumnezeu. E ca și cum Dumnezeu ar da un test la sfârșitul veacurilor de nota 5, așa. Doamne, nici nu era nevoie să vedem noi, dar n-am avut timp să învăț, Doamne, n-am putut să citesc cărțile tale, n-am avut timp să nu știu. Nu e nevoie. Știai. Trebuie să treci 5-ul, să vedem. Și aia o știi în tine, nu trebuie să o spună nimeni. Deci n-ai niciun motiv. De aceea vor trece o dată de neamurile. Că n-ai ce să zici, adică e o chestie. Noi nu te știam. Cine ești tu, Domnule? Nu. Mă știai. Eram în inima ta și spuneam legea conștiinței. Fă-o, ascult-o. Ai ascultat-o? Nu. Sau da. Știți? Și de aceea s-ar putea mulți de la apus și de la răsărit, care poate n-au știut numele lui Dumnezeu, și aici unii dintre ultra-ortodoxi șoseurile, mulți de la puștea răsărică poate n-au știut numele lui Dumnezeu, că nu l-au știut. Dar au făcut legile a firii și le-au făcut legea conștiinței, poate mai mult decât noi, s-ar putea să fie mai mari decât noi și înaintea noastră. Și cuvântul acela spus de Dumnezeu, Mântuitorul nostru, când a zis că mulți de la puștea răsărică vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov, mulți părinți îl înțeleg și nu numai înțelesul că mulți vor veni la credința creștină și vor ajunge la masă. Nu. Și mulți de la puștă răsărit, având conștiința curată ca acest om, ca acest roman, care nu trecuse la credința creștină, nu. Dar el auzise doar niște lucruri extraordinare despre Hristos și a zis, Doamne, poate numai cu cuvântul să zică și se rezolvă. Gata. El a și crezut că a fost simplu pentru el. A avut o minte simplă, curată. Și Dumnezeu a zis, n-am văzut atâta credință nici în Israel. Și mulți de la puștă răsărit vor veni și poate cu felul ăsta de a înțelege simplu, curat, ascultându-l conștiința, vor fi mai mari decât voi, fiii împărăției. Fii împărăției. Noi fii împărăției. Nu numai evreii fii împărăției. Noi fii împărăției. Și vor veni și vor sta la masă cu Avram, cu Isaac și cu Iacov. Da, așa este. Și Părintele Paisie Aghiritul crede asta. El spunea despre un turc care spunea, de mine, așa s-a născut, a născut acolo, a fost educat de mic, i s-a spus că asta e legea, el săracul, ce vin avea, nu? A trăit în Anatolia, în adâncul ei, și dar e după legea conștiinței, era un bun, făcea multe lucruri bune. El zice, eu cred că acela va fi mai mare ca mulți dintre noi, zicea Sfântul Paisie. Oh, dacă aud unii, da, acela va fi mai mare ca mulți dintre noi înainte lui Dumnezeu. Și nu putem acuza. Nu știm cum va judeca Dumnezeu, dar deocamdată ne spune că va judeca după legea conștiinței. Ceea ce este... Nu e greu, cere foarte puțin. Nu zice, eu sunt acela care mi-e sunt flământ, dați-mi să mănânc o masă împărătească. Nu, o bucată de pâine sau o zvârle așa și destul. Sau o zvârle. Deci nu e vorba de cerșetoria prefăcută și mofturi de cerșetor, ci de flămânzenie la propriu. Flămânzenie, flământ omul. Și nu zice și el de acum la casa ta și fă-i casă de ajutor social și ține-l acolo. Și nu zice. Deci coboară la un nivel mediocru, mic, cinciu, sfântul cinci. Adică îi dai și tu că mă rog de foame. Dă-i acolo și mai ești un plus ceva. Ia mă, ca la un câine, când tot timpul mă minunez de... Pe oriunde merg, sunt tot felul de oameni care mănâncă la restaurant, ce mănâncă. Sau mănâncă ei un hamburger, mănâncă și au un câine și câinele stă cu ochii atintit la el, clipă de clipă, așteaptă să cadă ceva, orice, și se mănâncă liniște. Femeie, nu pot să înțeleg chestia asta. Și ultima chestie, și linge și degetele și câinele săracul se uită cu o disperare. Tată-i, Doamne, ceva! Adică nu înțeleg cum poți să ai inima așa de împietrită. Nu înțeleg. Și câinele lor. Dar și dacă ar fi câine străin, nu? Și dacă ar fi câine străin, cum să nu-i dai, Doamne? Dar dacă ar fi un om care își linge când tu mănânci acolo, nu? Ia-mă și tu. Adică atâta, nu zice, iar de acum dă-i totdeauna. Nu, zice, atunci, Doamne, când îl vezi disperat, dă-i ceva. Atunci când insetați, dă-i ceva. Un pahar cu apă, nu, un pahar cu apă vie din Japonia, de pe plan, nu știu de unde. De... Nu, un pahar cu apă, nu șampanie din... Champagne Galia. Ceva, un pahar de cristal și nu știu ce și nu. Nu, Doamne, într-un pahar, într-o tinichea. Dă într-o tinichea. Sau că gol și nu m-ați îmbrăcat, pe arunc eu haină prăpădită. Nu trebuie, nu m-ați îmbrăcat în brocart și în vizon și în porfiră și nu știu ce. Nu. Sau nu zice... Bolnav și nu m-a cercetat să fi adus medic, să mă fi tratat, să fi plătit medicamentația, să mă duceți în Spania, să mă duceți în Franța, să mă duceți nu știu unde, să mă tratați. Nu, zice, n-ați venit până la mine, zice, ce faci, mă, ai ce greu e, mă. Atâta. Nici măcar, zice, să mă fi curățat, să mă fi spălat, să fiu fost la mine, să... Numai că ai mers până la el și ai zis, ce faci, Doamne, cum ești? Auziți ce puțin cere, înțelegeți? Și pe aia zice, în închisoare și n-ați fost la mine. Nu m-ați cercetat, nu. N-ați vorbit cu avocații, n-ați recercetat procesul, n-ați refăcut situația, n-ați spus nu știu ce, nu v-ați pus numele la bătaie ca să mă scoată, nu. Nimic. Hai, de-a pe acolo aici. Te pot ajuta cu ceva. Înțelegeți? De ce zic că e foarte puțin cât cere? Foarte puțin. Dar și conștiința ți-o spune, adică nu trebuie să spună nicio lege, nicio rânduială, nicio nimic. Conștiința ți-o spune, n-ai niciun motiv în fața judecății, n-ai ce să zici. Se spune în Scriptură că când se vor înfățișa în fața lui Hristos toate neamurile pământului, vor plânge toate neamurile pământului. Adică vor plânge pentru că n-au ce să spună. Noi n-avem ce să spunem când o să ne întâlnim. La noi creștinii e dezastru, adică noi pe lângă conștiință avem, Doamne, acolo, nor de martori, minuni, nu știu ce, Sfântul Martin care și-a luat haina într-o zi de friguroasă că era să moară și a dat-o la un sărac și chestii mari. Sunt Paraschiva care nu știu ce făcea. Nu, nimic, avem mult. Avem toată învățătura, avem toată Scriptura, avem mii de cuvinte ale Mântuitorului. Și tot nimic, știți? Dacă s-ar întâmpla să nu fie nimic. Poate că nu e nimic. Și atunci chiar că noi o să plângem mai mult, cred că, decât ei. Deci cei care vor să cunoască această învățătură stoică și merită, pentru că e foarte apropiată de creștinism. Poți să citească pe Marcus Aurelius. El a trăit cam cu 60 de ani după Pavel, 121-188 după Hristos. Și Seneca, care a trăit chiar în timpul lui Pavel, chiar sunt, nu știu dacă știți, nu știu dacă s-au tradus la noi, există o corespondență de scrisori între Pavel și Seneca. Bine, falsă, falsă. Adică e o apocrifă în secolul 4, adică 300 și ceva. Dar sunt vreo 7 scrisuri ale lui Pavel, 7 răspunsuri ale lui Seneca, că i-au trăit în același timp. Și cumva, probabil că unii dintre ucenicii creștini al lui Seneca sau mai târziu, așa au zis, mă, dar dacă ei ar fi vorbit, ce ar fi vorbit și cum ar fi vorbit și cum s-ar... Nu știu, nu știu. Dar merită să le citiți dacă careva aveți posibilitatea. Dar probabil că cei care l-au tras pe Pavel spre Areopag să-l judece au fost epicurienii. Pentru că epicurienii, stoicii erau mai blânzi. Senini, sereni, nu se stresau, nu? Poate. Epicurienii erau mult mai duri, erau interrogativi, te luau întrebări, ironici, cinici, aspri, foarte aspri. Ei nu apreciau deloc improvizațiile, lăutărismul, deci te ascultau foarte atent și dacă nu era foarte bine întemeiat ce spuneai tu acolo, cu plecăm de la baza aceasta, două ipoteze sau așa, și ajungem la concluzia asta, am folosit sistemul ăsta, gândirea de tipul ăsta, logica asta, am așezat așa lucrurile, erai nimeni în fața lor. Cine ești tu, mă? Și aceștia erau foarte, foarte duri și erau și printre cei mai deștepți. Ei nu apreciau deloc improvizațiile, lăutărismul, să spui ceva fără să fii bine întemeiat, logic, filozofic, epistemologic, era ciuguleală, așa zice. Ciuguleală. E ca și cum la o masă mare, așa, ai luat și tu ca o pasăre ciuc, 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 de aici, cu cioc, din trei locuri și ai zis că, gata, am mâncat masa. Nu, este ciuguleală. Erau celebri pentru spiritul lor acid și critic. Deci, și să vedeți cum îi zic lui Pavel. Îi zic semănătorul de cuvinte. Așa e tradus la noi, dar să știți că nu-i bine tradus și o să vă spun de ce. La noi e tradus acest semănător de cuvinte, îi zic ei. Deci ne întoarcem la Marcu, capitolul 3 și zic așa. Marcu, Faptele Apostolilor, iertați-mă. Faptele Apostolilor, capitolul 17 și zic așa. Îi zic așa. Iar unii dintre filozofii epicurei și stoici discutau cu el și unii ziceau, ce voie este oare să ne spună acest semănător de cuvinte? Deci pare frumos semănător de cuvinte. Da, deci mă n-am. Dar să știți că e o bajocură, cuvântul ăsta e o bajocură. Cine studiază și s-a studiat, slavă lui Dumnezeu că s-a studiat, cum se folosea și în ce condiții se folosea acest cuvânt în perioada elenistică. Pavel era în perioada elenistică a Imperiului Roman, a zonei elenistice a Imperiului Roman. Și să vedeți ce înseamnă. Semănător de cuvinte l-am tradus noi pentru că s-a tradus așa în Biblia din 1688. Semănătorul de cuvinte, ziceau ei. Și noi după aia am mers după aceea. Acum o să zic cum se zice cuvântul în limba greacă, dar să nu vă speriați. Spermologos. Adică asemăna. Spermo și logos, cuvânt. Dar era un termen peiorativ, disprețuitor la adresa lui Pavel. Semănătorul de cuvinte a fost tradus, așa cum am zis eu greșit. În Atena, spermologos sau spermologoi erau numite păsări mici, lipsite de valoare, ce se hrănesc cu semințe fără importanță, spre deosebire de păsările de pradă, adevărații filozofi, adevărații oameni de cultură, care se hrănesc cu lucruri tari, chestii serioase, răpite, luptate, în care ți-ai muncit mintea să știi ceva, să înțelegi ceva, asta înseamnă că noi suntem păsări de pradă, ziceau ei, adică noi luptăm pentru informația, muncim, ne străduim, nu copiem o informație de aici, de acolo, ciupinim, ciugunim, așa și gata, știm ceva. Acum toți suntem păsări de astea mici. Și se hrănesc cu carne de animale puternice, nu cu semințe răpădite. Prin extensie, ei ziceau asupra oamenilor acest, ce semna spermologoi, erau numiți acești cerșetori spirituali, superficiali, oameni superficiali, oameni superficiali, care trăiesc adunând de la alții cele necesare, nu lucrează, nu se străduiesc să înțeleagă cu mintea lor, nu stau în taina acolo să înțeleagă, să studieze, să facă, ci ei ce au de aici, ce au de dincolo, ce cunosc de acolo. Lăutărism ar fi la noi, superficialitatea absolută. Erau oameni săraci, ce ședeau în piețe, așa ei comparau ei. ca niște oameni sărași și își dau în piața publică și nădăjduiau să adune ceva din ce mai cadă de la alții din sac de pe acolo. Și hrana lor spirituală este un amalgam fără logică și sens. Adică ceea ce oferă ei, acești oameni, acești semănători de cuvinte, sunt hrană fără folos, exact ce găsiți acum pe Facebook, pe chestii, scrie unul o chestie serioasă și vreo 150 divaghează de acolo și poveri, în sus, în jos, lucruri semănători de cuvinte. Acest termen devenea insultă și era atribuit uneori destul de des în epoca elenistică oamenilor josnici, trândavi, erau cei din urmă locuitori ai orașelor în ordine morală, deci ca moralitate, ca seriozitate, erau ultimii oameni. Erau oamenii pe care epicurienii disprețuiau, cei care își pierdeau vremea. Ei ziceau așa, aceștia sunt oamenii care își pierd vremea în agora Atenei, adică în piețele Atenei, strângând de pretutindeni glume, zicători, lucruri puțin valoroase, povești de la oameni, amestecate, bune cu rele, un amestec așa, definim internetul, bune cu rele, și pe care aceștia le transmit cu mare drăzneală, spunând că e adevărul altora. Deci, strâng de aici, de acolo, ca o lucrare compilată, știți? Faci repede acolo, adună ideile, nu știi bine dacă e bun sau rău, dacă merge logica, dacă e ceva acolo, nu contează. Și zic, acesta e adevărul, am venit să vi-l prezint. Și asta spunea despre Pavel. Și traducerea, de exemplu, nemții, când traduc, ei zic papagal, direct. Ei zic, că ziceau acești epicurei, hai să vedem ce zice acest papagal. Iar asta e înțelesul, papagal. Deci așa era înțelesul, adică un om care repetă niște chestii, ce l-au auzit, dar habar n-are ce zice. Se mai traduce la francez, se traduce palavragiu. Hai să vedem ce zice acest palavragiu. Sau vorbăreț, unii mai traduc așa. Noi am tradus așa cu semănător de cuvinte și pare așa ceva, ca o chestie de cinste, dar nu e cinste. Deci ca să înțelegeți că atunci când l-au luat pe Pavel de pe stradă, l-au luat cu ironii și bat jocuri, nu? Băi, semănătorul de cuvinte, cine ești tu, mă? Pe cine ești tu, om de nimic, care a venit pe aici, nu știi nimic, habar n-ai, ce tot spui pe acolo cu Iisus și cu Anastasia, ia vino să vedem dacă ai ceva de zis. Adică l-au dus la judecată. Acestea, foarte pe scurt, data viitoare, intrăm în ce a vorbit Pavel acolo. Dacă aveți întrebări de la voi. De ce să ne bucurăm de natură, de lucruri ce le avem? De ce e rău? De ce să nu ne bucurăm? Dar n-am zis că e rău. Am zis că acești oameni aveau în mare parte, n-am zis că sunt unii până la 7 au mers. Au nota 7. Așa, după mintea lor, au urcat până la nota 7. Și nu-i dimpotrivă, foarte bine, bucurați-vă, deci să nu înțelegeți prostii. Nu fiți semănători de cuvinte care ai mai dormit o jumătate de minut, după aia ți se pare că el zice ceva, după aia n-ai înțeles ceva, după aia zice, a, dar zice că nu-i bine, nu știu ce. Nu așa. Cum adică nu-i bine să ne bucurăm? Bine să ne bucurăm. Nu-i neapărat rău asta. Depinde în ce context și în ce paradigmă folosim noi bucuria asta. Că dacă tu nu crezi că, de exemplu, epicureii nu credeau că există Dumnezeu, majoritatea nici n-aveau probleme cu Dumnezeu. Și atunci ei se bucurau de natură, dar dacă cineva îi deranja în această bucurie, putea să-ți bage o sabie, să-ți vezi de treaba ta. Să te omoare chiar. Dacă tu îl deranjai din fericirea lui, era în stare de orice. Deci, da, să te bucuri de natură, dar nu cu epicurenii. Să te bucuri ca un creștin. Înțelegând că are loc și ăla, și ăla, și ăla, și toată lumea, și dacă ești acolo în față să vezi nu știu ce, mai lași pe altul să se ducă și el, nu stai numai tu că trebuie să te bucuri tu și nu-ți pasă de ceilalți. Adică ai cumva o anumită... Vedeți ce s-a încetățenit în Europa, măcar ca formă din politețe de la învățătura creștină. Să lași pe celălalt. Să stai puțin, să te uiți, te duci în turnul Eiffel sau Eiffel, cum vrei să ziceți. Și te sui acolo și nu este decât un loc mic în care stau oamenii. Nu stai acolo 3 ore și te uiți, de mai acolo, am plătit aici. Adică, îi lași și pe alții, domne, te uiți 5 minute, Doamne ajută, coborâm. Să vină alții. Adică să aibă loc toți oamenii. Ăsta este felul de a fi, a te bucura de natură, păsându-ți și de ceilalți. Înțelegându-i și pe cine, nu, nepăsător, cum puteau să fie de multe ori acești epicurieni. De exemplu, ei erau oamenii care ziceau să ne bucurăm de hrană. Dar ce să facem că hrana îngrașă și face rău? Ce să facem că băutura te îmbată și după aia nu mai ți-e simți bine. Și atunci mâncau, aveau pene lungi, se băgau în gură, făceau așa, vomau, se întorceau, continuau mâncarea. Adică plăcerea se continue. Și tot așa. Și se bucurau neîncetat. Înțelegeți? Adică conta fericirea, să fii fericit, să te simți bine. Nu contează că tu mănânci, poate mâncarea săracului, că ai mâncat de 7 ore, ai vomat de 7 ore, că nu contează. Tu să te simți bine, înțelegeți? Asta era. Și aici, de ce e rău? Nu e rău. Dacă Pavel zice că și prin unii și prin alții se împrăște credința, de ce nu suntem de acord? Nu acceptăm protestanții catolici care... Dar nu e vorba că noi acceptăm. Ce să facem? Într-o anumită măsură, să știți că propovăduirea, să zicem, a protestanților, a catolicilor, e salvatoare ca trepte ca vreodată vreunul dintre ei să ajungă și la învățătura de credință creștină. Sunt trepte folositoare la un moment dat și nu deloc deranjante. De exemplu, părintele Rafael spune clar că pentru el faptul că a fost protestant, că a fost anglican, că a fost la trecut prin multe credințe, au fost fundamentale, a fost grădinița, a fost școala generală, dar zice, acum am ajuns la facultate, nu mai întorc la grădiniță. Înțelegeți? Nu mai întorc la grădiniță. Și nu îi disprețuiește. Și merge și vorbește frumos acum cu oamenii aceia, dar nu se mai poate întoarce la grădiniță. Adică acum înțelege niște lucruri puțin mai mult, a coborât pe tradiție până la limită și a zis, dumne, asta e biserica. Deci nu mă pot întoarce la încercările oamenilor de mai târziu, care sunt bune, dar nu sunt biserica cea veche. Și atunci, așa, nu cred că trebuie privit. Eu până și pe musulmanii văd. Adică, una este să te duci într-o zonă, în lume în care, știți că mahomedanismul este un fel de erezie iudeo-creștină. Este o erezie iudeo-creștină. Are mare parte din Vechiul Testament, se mănâncă într-un fel, nu se mănâncă șopârle, șerpi, nu știu ce, nu. Cum a zis Dumnezeu în Vechiul Testament, de se țin niște reguli, se spală oamenii, au o rânduială, știu de anumite rânduieli și în căsătorie și în viață și nu știu ce. Și țin și din Noul Testament anumite părți și oricum e o treaptă mult mai înaltă pentru neamuri decât credința șamanistă sau animistă sau chiar în zei de tip hinduist cu ofrande și cu închinări la Dumnezei falși, străini. Aici măcar se bănuiește că e un singur Dumnezeu și de închin, îl numesc chiar după numele evreilor, adică Elohim, Allah. Bine, îi schimbă puțin numele, litera, dar e același Dumnezeu la care ei încearcă să se închine și să-l caute. Deci, oricum, e mai bine chiar și mahomedan vine, nemergându-se pe ideile dure și crude și crâncene care apar la un moment dat, de vreo 33 de ori în Coran, legate de ucidere și așa. În sine, în mare, oricum e o treaptă mai înaltă decât credințele cele mai de jos. Și atunci, eu aștept vremea când aceste neamuri vor cunoaște pe Hristos și cred că sunt pregătite. Mahomedanii sunt pregătiți mai mult decât ceilalți. Au o anumită pregătire de mii de ani. Și prin călătoria împreună cu creștinii mii de ani, și cred mai mult în această călătorie împreună cu creștinii timp de mii de ani și decât în înțelegerea în sens urât, brutal a Coranului și deci cred mai mult în această călătorie de mii de ani împreună cu creștinii în decursul veacurilor a mahomedanilor și că va da roade la un moment dat decât în să mă uit la cruzimea și la luptele și la uciderile care au fost. Da, poate că o să vă gândiți altfel, eu nu. Eu cred că are un rost. Și cred că nu noi creștinii vom întoarce aceste neamuri la credință și că va veni vremea când Dumnezeu le va întoarce. Noi creștinii nu suntem în stare, adică suntem foarte jos. Și dacă facem ceva, ne mândrim și ne lăudăm și ne socotim vrednici, nu merităm să ni se dea această șansă, ci Dumnezeu însuși îi va întoarce pe acești oameni la vremea cuvenită, cum mai știe. Și cred asta. Dar va veni vremea. Dacă mai aveți o întrebare.
Părinte, ne spuneați despre copiii celor care au făcut păcate foarte grele și spuneați că au o luptă foarte mare.
Da, dar acea luptă foarte mare îi face și extraordinare. Adică cu cât lupta este mai mare și se luptă, Harul Lui Dumnezeu este mai mare. Unde păcatul e mult și Harul Lui Dumnezeu este mult. Adică unde se mulțește păcatul, se mulțește și Harul, zice Sfântul Apostol Pavel, de la Dumnezeu, că nu zice de la El. Și să știți că acești oameni au și mult Har. Deci nu e așa că sunt lăsați acolo într-o luptă costisitoare, distrugătoare, uzurpatoare, obositoare și singuri. Nu. Dacă ei încep să lupte, primești și la Dumnezeu mult har și am văzut acest har, am văzut acest har. Au har, pot să aibă har și am văzut sfinți. Păi, în muntele Athos, când am fost acum la mănăstire, la Colciu, la dezgroparea părintelui Ignatie, Dionisie Ignat, tocmai fusesem în satul soției mele și acolo oamenii spuneau, ai, știi ce mare comunist a fost, nu știu ce familie. Și mi-au tot povestit de familia aia care era din sat de acolo, o familie de mari comuniști care rămâseseră securiștii, conduceau securitatea pe județele Mureș, Harchita, Covazna. Și nu știau de Dumnezeu, nu știau de nimic, care stau într-o bucurie, făceau toate grozăviile și copiii erau în duh cu ei, în duh cu ei, trăiau și ei în duh cu ei. Și am ajuns acolo sus în la, dacă nu, numai cei care ajung acolo pot să-și dea seama cât de izolat e schitul, Colciu și ce singurătate și ce sărăcie și ce greu. Și văd un om cât un munte și zice, părinte, eu vă cunosc. Și de unde oare suntem rude? Știți că eu, prin soție, sunt rude cu acești oameni de care vorbeau oamenii că o, de îndepărtat, suntem rude. Eu sunt fiul acelui om și îmi povestește că e fiul. Și că a fost prima dată reporter la ProTV, ateu, convins, o să-l găsiți pe internet dacă își mărturisește convertirea. Ateu, convins, de, învățat de taică, de nimic, că nu există, nici nu știa că există Dumnezeu. Nici nu știa, nu-l interesa chestia asta, nu-l interesa. Se vrea o aberație. Și ajunge să creadă în Dumnezeu și ce minun se întâmplă cu el, ce harii de Dumnezeu atunci când el vrea să lupte. Și ajunge și acolo singur cu încă doi monahi. El ducea mesele pe acolo, fugea. El ducea, el săpa, el făcea, el ăla, că toți monahii erau bătrâni și zice, uite, ia. Ducea muntele în spate, fugea în dreapta, în stânga. Cum a ajuns fiul securistului? Da, fiul securistului. El a scos oasele din mormânt. El a sărutat capul Sfântului Părintelui. Nu? Uite că se poate. Adică, deci poți să zici că oamenii aceștia sunt condamnați? Nu sunt condamnați. Dimpotrivă. E deosebit de abia aștept să mă întâlnesc cu el iar. Dar nu știu dacă să mă mai întâlnesc. Dar e tânăr el. Dar nu știu dacă să mă mai întâlnesc. Dacă mai aveți o întrebare. Dar puteți să vedeți pe internet asta. Cred că dialogul este în zilele dinainte de Paști cu un reporter de la ProTV apropiat de credință. Îmi scapă acum un tânăr. Alex Dima, da. Căutați așa. Mănăstirea Colciu, convertire, Alex Dima, sau cum așa ceva se numește. Și îl găsiți. Și ascultați cum se întoarce un om din moarte și povestește așa vreo oră și ceva. Dar nu prea povestește. Acolo o singură dată când a vorbit, restul nu prea vrea să... Nici nu vrea să-și aducă aminte de unde vine. Deci nici nu vrea să-și aducă aminte. Așa... Și uite că se poate. Da. Păi eu cred că un asemenea om șterge și păcatele neamului lui. Adică e așa, cred. E dedicat acolo, trăiește acolo în singurătate, în pustietatea aia. Singur, luptă acolo. Nu știu ce să zic, dar eu am mare încredere în el și eu cred că dragostea unui om și legătura lui cu Dumnezeu face cât mii de păcate ale părinților. Mii. Da.
De ce e greu să ne auzim conștiința?
Nu-i greu, ne auzim oricum. Și cumva, uitându-ne la ceilalți, luându-i în seamă, văzând ce fac unii și alții, suntem mult mai tentați să urmăm rău și să vedem că sunt e ca și în desene animate când tu știi că trebuie să mergi pe drumul ăsta, era un desen cu scufița roșie, care trebuia să meargă pe un drum și venea un lup și zicea, da, de ce faci drumul ăsta așa? Este aici o scurtătură, scurtătură, scurtăturii! Și ea făcea un pas și era lângă casa bunicii, dar de fapt nu era casa bunicii, că era o chestie. Și așa e cumva și pe drum, pe drumul acesta, tot timpul vin și oamenii și demonii și ne spun, o, așa, drumul ăsta lung, să s-a spus conștiință, este drumul prostului, uite, e mai să fie așa un șmecher, nu știu ce, reușești mai repede, faci, dregi, nu știu ce. Nu trebuie să te consumi, nu trebuie să te... De ce să te simți vinovat? De ce să faci aia? De ce să... Și cumva îți vinde ieșiri din caruselul ăsta al așteptării și al nădejdii și al lucrării îți vin de ieșiri rapide și scurte și acum, gata. Te apuci de nu știu ce, bei mult și ai ieșit. Fumezi mult și ai reușit. Trăiești în desfrânare, trăiești viață și ai ieșit. Îți dă o felul de căi de astea false, te droghezi și ești fericit. Și care de fapt te duc într-un coșmar fără sfârșit. De asta. Deci e o întâlnire între bine și rău absolut în fiecare suflet de om, în care omul trebuie să aleagă, cum a ales și Adam și Eva, încă o dată, între bine și rău absolut și timp de o viață face această alegere. Timp de o viață. Să nu zică că n-a avut timp, că nu-i se dă vreme, că nu știa, că nu știu ce. Timp de o viață, el face această alegere până la sfârșit, când zice, da, am reușit, n-am reușit, am făcut, n-am făcut, nu putem noi judeca. Da. Să zicem cu bine.
Bine-te cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și pe-a nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât eruvinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care părăstrii căciune pe Dumnezeu cuvântul ai însut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează.
Pentru veciunile Sfântului Părinților noștri, Doamne Sfântului Sfântului, Fiul Dumnezeu miluiește-ne pe noi.